fletojmë kalendarin.
Duke e shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot shenjtorët Perpetua e Felicita Martire. Të arrestuara nësa ishin ende katekumene Perpetua, nën 22 vjeçare një ferishteje ende për gjinit dhe sklavja e saj Felicita, edhe ajo nën ere e një foshnjë e lindur në qelit e burgut, u pagzuan me ujin e sakramentit pak para se të pagzoheshin me gjakun e tyre, derdhur për të qëndruar besnike Krishtit. U munduan t'i bitnin për të hequr dorë nga feja e krishterë, armiqt e Zotit, me tortura e vdekje, familjarët me lutje me lot. Për të shpëtuar jetën mjaftonte vetëm një fjalë, vetëm një gjest. T'i thonin jo Krishtit e të gjunjëzoheshin para idhujve.
Dy martiret, siç na kujtojnë veprat e martirëve shkruar nga Tertuliani, shkuan krah për krah drejt vdekjes ashtu si shkohet në një festë. Ishte data 7 mars e vitit 203. Ato i priste një shfaqje tmerrshme, tragjike, organizuar në amfiteatr ku personazhet ishin dy nëna të reja e bishat e egra. Vdekje spektakolare. Perpetua e Felicita hynin në kishë me martirizimin që fillonte në arenë ku bishat rrëzonin për dhe të dënuarit me vdekje.
Perpetua pa Felicitën duke rënë, e larë në gjak, në ngoditjen e brirëve të buallit të egër. U përpoq ta mbështesë, po brirët nisën vallën e vet mbi veshjet e saj prej matrone e mbi trupin e saj të brisht. Qëndrimi i nënës së re tronditi edhe turmën armike, duke krijuar çaste emocioni e mshire, por pastaj e dehur nga gjaku i martireve, turma rifilloi ulërimën, kërkoi vdekjen e dy nënave të përqafuara, shndruar në një grumbull mishi të përgjakur që përpëlitej për tmerr. Atëherë një ushtar me shpatë zhveshur ju afrua martireve. Dy koka u rrokullisën në arenë për të ngopur etjen e turmës për gjak.
Kjo që po tregojmë ngjau në kohën e sundimit të Septim Severit në Kartagjen në veri të Afrikës. Nuk është prall as emfaz, është një vërtet historike që flet vetë për madhështinë e fesë krishterë. Dy nënat e shenjta u martirizuan bashkë, bashkë u lartuan nderimet e elterit e po bashkë kremtohen sot nga kisha.
Emri Felicita vjen nga latinishtja e do të thot e kënaqur, e lumtur, nësa Perpetua gjithnjë nga latinishtja do të thot me fe të patundur. Të dyja shenjtorët kanë si simbol palmën e martirizimit.
Duke shfletuar kalendarin historik të 7 marsit, kemi një mozaik kujtimesh adetare e fetare. Në rënd të parë hapja njërës nga shkollat e para Shqipe në Korçë, pastaj përvjetori i vdekjes së Konstantin Kristoforidhit, përvjetori i vrasjes së franciskanit shqiptar at Luigi Palicit, dëshmori trim të fesë në Krishtin e të popullit të tij shqiptar dhe vdekja e Don Gaspar Gjinit historian.
Më 7 mars, me nismën e një grupi rilindasish në mërgim dhe me përkrahjen e patriotëve korçar në dhe, nësa Shqipëria shtype e ndenë në thundrën e pushtusit Osman, u hap një nga shkollat e para në gjuhën Shqipe, mësojntoria e parë në Shqipërinë e Jugut. Ishte Korça që pati meritën t'i dhuron të adheut një lule të tilë për të cilën Naimi brohret. Lumja ti o Korço lule qile pas shoqet e tua, si trimi në balu sule ta pachim për jetë hua. Në përkujtim të hapjes së kësaj shkolle, mjaft të përparuar për kohën që funksionoi për 15 vjet, data 7 mars u shpall dita e mësuesit.
Me 7 mars të vitit 1827 ndroi jetë biblisti, gjuhëtari, leksikografi dhe adhetari shqiptar i njohur Konstantin Kristoforidhi, veprat e cilit shërbeu si një nga guret e themelit për lavrimin e gjuhës shqipe. Ashtu si ndër vendet më të zhvilluara të botës, historia e gjuhës shqipe fillon me përkthimin e shkrimit shejt, Bibles, edhe dokumentet e para të shqipe së shkruar e të lavruar lidhën mënyrë të pandashme me Biblen, duke u nisur nga formula e pagëzimit e imzot Pal Angelit, dokumenti i parë ky, pastaj meshari i Don John Buzukut, libri i parë, e tek përkthimet madhore të Kristoforidhit për të mos vijuar me kohët tona.
Kristoforidhi lindi e vdiq në Elbasan, përktheu dhjatën e re apo beslidhjen e re, të cilën e botoi më 1166 në Konstantinopoj me titull Katër Ungjillat dhe Punët e Apostujve. Vjoj punën me përkthimin në dy dialekte, gegrisht e toskrisht, të disa pjesëve të dhjatës së vjetër apo beslidhjes së vjetër, të cilën e botoi më 1179. Më pas botoi një gramatik dhe përgatiti fjalorin shqip-greqisht, vepër postume.
Puna e Kristoforidit për përkthimin e Biblës mbetet një nga kontributet kryesore të tij për fenë e Atdheun. Geg vetën në përkthimin e shkrimit të shejt, a i përdori të dy dialektit duke derdhur kështu në një lum uj plot dy përrejnët e fuqishëm dialektor të gjuhës Shqipe. Ëndra e plot e Kristoforidit për përkthimin e plot të Biblës në Shqip do të realizohi me vonë me penden e Monsignor Simon Filipajt.
Po sot përkujtojmë për vjetorin e vrasjes së franciskanit shqiptar at Luigi Palicit, dëshmori trim të fesë në Krishtin e të popullit të tij shqiptar. Në vitin 1913 at Luigi Palici shërbente si meshtar në fshatin Glogjan. Duke e vizituar besimtarët e shpërndar në përfshatrat e familisë kishtare që ai drejtonte, për t'u dhënë zemër që të qëndronin të paluhatshëm dhe besnik në fenë e tyre stërgjyshore, e cila ishte në rrezik të madh asokohe, at Luigi, që arrestuar dhe burgosur nga armiqt e fesë të kombit, pasi refuzoi të mohonte bindjet e veta fetare e të braktiste jetën meshtarake, që vrar me therrje bajonetash e varrosur në afërsitë të fshatit të Janosh në komunën të Gjakovës.
Vrasja mizore e Pater Luigi Palicit pati një hon të madhe në botën politike e diplomatike ndërkombëtare të brendshme të kohës. Gazetat botërore të asaj kohës shkruanin për çështjen e vrasjes së at Luigi Palicit e të familjeve tjera katolike shqiptare të rrethinës së Gjakovës, të cilat flijuan jetën për fe dhe atdhe me trimëri e vedije të madhe të lartë, duke marrë shembull pikrisht nga bariu Pater Luzi. Figura dhe dëshmia e at Luigi Palicit apo Palit edhe sot të kësaj ditë është e pranishme dhe gjallë në kujtesin e besimtarve katolik shqiptar të Kosovës. Ai tashmë është pjesë e historisë mundimshme të lavdishme të popullit shqiptar dhe shembulli i tij frymëzon të ecim po me atë guxim, me atë vedije, mençuri drejt vlerave të vërteta shpirtërore e shoqërore.
Kanë kaluar 22 vjet nga vdekja e doktor Dom Gaspar Gjinit, prifte studius i madh shqiptar nga Kosova, që mbylli sytë më 7 mars 1985 në spitalin e Beogradit, nësa ishte në kulmin e pjekurisë shkencore. Njeri me virtyte të rralla, me kulturë poliedrike, ai në latrashkim veprën në madhore postume i peshgvia Shkup Prizren në Përshekuj, botuar në Zagreb më 1992.